Garrison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta i ovu šetnju današnju ćemo imati vrlo zanimljivu i interesantnu. Pre svega predstavit ćemo vam projekat Drugar pre svega. Sa mnom je jedan od autora projekta Mihajlo Pavić, koji će nam pojasniti tačno čemu se radi i na koji način pokušavaju da pomognu deci sa posebnim potrebama. U drugom delu emisije imat ćemo zadovoljstvo da ugostimo zamenika gradonačelnika grada Beograda, gospodina Gorana Vesića, i da govorimo o lepim stvarima, o budućnosti Beograda i svemu onome što nas čeka u novoj 2019. godini. A u studiju Radio Beograda, Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrivojević i moje ime je Dubravka Marković, Polis i Roxana. Dobar dan Mihajlu Paviću.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu, baš mi je čast da budem kod vas gost.
Mihajlo je inače čovjek koji je završio master na političkim naukama, radi kao novinar, reporter na jutarnjem programu televizije Pink, ali pored toga se odlučio da zajedno sa svojim kolegom Ivanom Golušinom pokrene jedan projekat koji je namenjen pre svega deci sa posebnim potrebama. Zove se Drugar pre svega. O čemu se tačno radi, Mihajlo?
Tako, reč je o projektu koji je društveno odgovornog karaktera. To je niz radionica koje su namenjene osnovcima od 2. do 6. razreda. I ono što je važno jeste da ih kroz te radionice edukujemo kako da se ponašaju prema svojim vršnjacima koji predstavljaju na određeni način inkluziju, odnosno imaju bilo koju vrstu zdravstvene poteškoće ili invaliditet i da ih nekako približimo jedne drugima i da ih naučimo da je zapravo invaliditet samo jedna prepreka, ali ne nešto što nas obeležava ili stigmatizuje, već je to povod da budemo mnogo plemenitiji i bolji ljudi.
Kako ste došli na tu ideju da pomognete upravo ovoj grupi dece, jer smo svi svesni toga koliko su oni stigmatizovani u našem društvu?
Upravo na način, najpre nam se obratila koleginica Jovana Mijović, koja nam je rekla da je konkurs u toku, konkurs koji je objavilo Ministarstvo za rad, socijalne i boračka pitanja, a inače pre toga je među nama postojala ideja da bi trebalo neki projekat da startujemo koji će biti društveno odgovoran i koji će uključivati decu, a opet sa glavnom idejom da mi kao novinari i evo u tom koleginom slučaju voditelji treba da budemo nekako društveno odgovorni, da skrenemo pažnju javnosti na određena pitanja koja se tiču svih nas i da nekako doprinesemo da društvo bude na daleko boljem mestu nego što je danas.
Kad ste pripremali projekat, pretpostavljam da ste se suočili sa nekim ciframa koje govore o tome koliko ima ovakve dece, kako su zastupljena, koliko su ona imala do sada problema, koliko njihovi roditelji imaju problema zbog toga.
Veliki broj onih koji su stigmatizovani, čak i veliki broj porodica u kojima žive deca sa određenim zdravstvenim problemima, a koje su doživele neku vrstu diskriminacije, čak nasilja. Imali smo jedan slučaj devojčice iz Subotice, čiji drugari su pokrenuli peticiju da se ona izbaci iz škole. To je pokazatelj kakva svest vlada među mladima i na kraju krajeva njihovim roditeljima i zbog toga mislim da je ovaj projekat izuzetno važan i nadamo se da će na kraju dana doprineti boljoj svesti, odnosno tom boljem položaju dece koje predstavljaju inkluziju i da će se nešto promeniti u tom smislu da nikoga ne stigmatizujemo, da niko ne trpi diskriminaciju usled nekih karakteristika na koje mi sami ne možemo da utičemo.
Drugar pre svega, to je naziv samog projekta, vi ste do sada održali već 2 radionice i kako je to izgledalo? Kako su reagovali klinci, da tako kažem, na ono što ste pokušali da ih naučite?
Moram da kažem da smo mi kao realizatori projekta i autori, Ivan Golušin i ja, bili dosta pod nekom tremom. Bili smo u neizvesnosti kako će to da izgleda, kako ćemo se mi snaći u ulozi voditelja tih radionica, a tu nam se pridružila i devojka Branka Buha, ona je defektolog, koja poneviše ima znanje iz oblasti socijalnog rada i na adekvatan način nam pomaže da mi te radionice realizujemo. Ivan i ja imamo bogato medijsko iskustvo i imamo dobru komunikaciju, ali mislim da je Branka ključan faktor u tom našem timu, utoliko što ona zna kada koju igru treba sprovesti. Pošto imamo te neke idril vežbe i razne igre koje postiču decu i na zajedništvo i sve podjednako uključuju te naše aktivnosti i radionicu. I moram reći da smo na početku imali bojazan da nećemo možda uspeti da ni prenesemo znanje, niti da ih animiramo, ali je to sve leglo na svoje. Prva radionica je bila zaista izuzetno uspešna, a kasnije i ta druga koju smo imali pre svega 2 dana. Ono što je izuzetno važno jeste da mi na kraju radionice učesnicima dajemo listove, dakle ankete koje oni popunjavaju i na taj način nas ocenjuju. Dakle, mi onda na kraju dana imamo jasan uvid u to. Upravo to. I to nam je neprocenjivo, a sa druge strane, važno je da vi znate da li ste na dobrom putu ili ne. I u odnosu na te anketne listiće mi onda modifikujemo sadržaj one naredne radionice kako bi ona bila još uspešnija.
Ali učestvuju deca i ona koja su sa posebnim potrebama i njihovi drugari koji treba da nauče kako s njima da se ophode.
Tako je. Učestvuju podjednako obe kategorije mališana da bismo napravili to zajedništvo i kako bi se prosto oni bolje povezali među sobom. Ipak su radionice, moram da priznam, više namenjene onoj deci koje su, da kažem, zdravstvene zdrava, koja nemaju nikakve poteškoće i ne predstavljaju inkluziju, jer ih mi kroz ove radionice učimo kako da se ponašaju, kako da se ophode prema svojim vršnjacima i kako da budu, kako da izrastu u bolje ljude. A svakako je vrlo korisno da tu imamo i mališane koji predstavljaju inkluziju, kako bismo na jedan očigledan primer mogli da im pokažemo kakva bi dinamika odnosa trebalo da bude među njima.
Vi ste do sada održali dve radionice. Ukoliko je radionica još u planu i ono što mi se čini nismo dovoljno precizno rekli, koji uzrast dece je u pitanju?
Uzrast dece od 2. do 6. razreda. Dakle, to je jedan raspon koji...
Od 8 do 12.
Od 8 do 12, tako je. I mislim da je to utoliko interesantno jer su to mališani koji su izuzetno zahvalni za rad. Vi lako njih možete i da animirate i da im predstavite nova znanja i da se igrate kroz te radionice sa njima. Radionice traju inače u proseku oko sat i po vremena i mi ih na kraju nagradimo i nekim paketićima, dakle to je vrlo srdačno i vrlo neposredno. A ono što je, dakle, bilo je pitanje koliko će biti radionica, 7 je u planu u ovom prvom ciklusu, mi se nadamo da će projekat zaživeti i da ćemo nastaviti u narednom periodu sa većim brojem radionice i većim brojem škola koje će biti uključene u ovaj projekat.
Koliko ste imali iskustva sa roditeljima ove dece? Jeste sa njima razgovarali? Ali ste od njih dobili neku informaciju ili ne?
U toku projekta ne, ali smo pre samog projekta prilikom izrade tog nacrta anketirali razne roditelje i to nam je bilo izuzetno važno jer smo shvatili koliko je neravnopravnost veliki problem i kakva su njihova iskustva. Pa utoliko i ta priča da vršnjaci potpisuju određene peticije, da se njihovi drugari sa posebnim potrebama isključe iz nastave, isključe iz škole i tako dalje, i to je bilo zaista poražavajuće. Stoga smo i gledali da ovo bude pre svega edukativno, ali opet rasterećeno i da postiče na tu, na to dobro druženje i empatiju i zajedništvo.
Mihajlo, ja mislim da su sve rekli, ali ostalo još nešto važno što treba da spomenu.
Za sada ne, ja se samo nadam da ćemo imati i u narednom periodu sve veći broj škola koje će biti raspoložene za saradnju i da ćemo nastaviti s ovim projektom veoma uspešno u budućnosti.
A ja se nadam da kada projekat bude završen, ćeš ponovo doći kod nas u goste i da ćemo imati prilike da čujemo rezultate projekta.
Vrlo rado, ja se radujem pozivu.
Bio je ovo jedan od autora projekta, drugar pre svega, Mihajlo Pavić, hvala na gostovanju, a ovo je Teksas.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacije. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Suva pančeta kilogram 799,99. Banane kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić. Želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
I sada dobar dan zameniku gradonačelnika grada Beograd, gospodinu Goranu Vesiću. Dobrodošli u naš studio.
Hvala što ste me pozvali.
Ono što je važno jeste da ostalo još 3-4 dana ove 2018. godine. Gradska skupština je usvojila budžet, šta je bilo, bilo je, a mi želimo da čujemo šta će biti u novoj 2019. godini. Pa ne znam prosto odakle da krenemo.
Pod budžet?
Prvi put usvojenje.
Jeste li prvi put budžet ove godine, kad saberete zajedno budžet grada i budžet gradskih opština, vredni od milijardu evra. I to je veoma važno za građane, zato što sa tih milijardu evra možemo da uradimo mnogo više stvari koje su korisne za njih i mnogo više javne infrastrukture koje, nažalost, nedostaju u Beogradu, zato što naprosto decenijama nismo radili ništa, jer se radilo jako malo. Tako da u tom smislu to je možda najvažnija karakteristika novog budžeta, zato što će biti više novca za sprovođenje svih onih projekata koje nastavljamo i koje ćemo početi da radimo sledeće godine, a to je da Beograd zaista postane jedan uređen grad. Ako mi pitate konkretno koji su to projekti, koji su najveći projekti su nam prvo uređenje Kneza Miloša, znači radit ćemo od polovine sledeće godine kompletnu rekonstrukciju Kneza Miloša, ali će biti rađena tako da će ispod čitavog nivoa ulice biti javna garaža, znači od Mostara do Vlade Srbije, i to će biti takav sistem postoji u Barceloni i u Madridu, Mi smo to preuzeli od njih i to je dobro kad imate ulice gradske gde nemate prostora za garaže, mi ćemo imati oko 400 parking mesta ispod ulice, sad je recimo oko 200 novaca.
A kako će to tehnički da izgleda? Pa na dva mesta ćete ulaziti. Da je Miloša velika žila kucavica grada.
Jeste, ali će na ovaj način, pošto nećemo više ti parkiranje na ulici, dobit ćemo više traka saobraćenih i dobit ćemo šire trotoare, dobit ćemo dupli drvore, to će zaista biti divan bulevar. On je inače između dva rata i pre prvog svjetskog rata zvao se Topčiderski drum i tad je zaista bio trgovačka ulica. Među vremenu, s obzirom kako izgleda danas bulevar, tu nemate ni trgovina i nema više tu funkciju, ali ja sam siguran kada budemo sada to rekonstruisali bulevar, odnosno Kneza Miloša, da će on zaista dobiti ponovo tu funkciju koju nekada ima. To znači imaćete na dva mesta ulazak i silazak iz garaže, garaža u jednom nivou, nema više parkiranja na ulici, imaćete dupli drvrt, biciklističke staze, šire trotoare i naravno više traka za automobile.
A sama izgradnja tog bulevara, pretpostavljam, neće ići u kontinuitetu za bulevar. Sad sam ja krenuo u Topčiderski bulevar, ne znam Miloša, da se zatvori čitavom dužinom.
Neće, Topčiderski drum su ga zvali i bit će sukcesivno, naravno. I moramo da počnemo, kada budemo završili rekonstrukciju Savske ulice i Savskog trga, zato počinje u drugoj polovini godine. U prvoj polovini godine radimo rekonstrukciju Savske ulice, koja kompletnu rekonstrukciju i rekonstrukciju Savskog trga, gde više saobraćaj tamo ispred one stare železničke stanice neće ići po sredini, već ići po obodima, osim tramvajskog, i tu će biti postavljen u septembru mesecu spomenik Stefanu Nemanji, tako da će taj Savski trg sa železničkom stanicom, koja će biti pretvorena u muzej, sa onom zgradom pošte koja će takođe dobiti jednu staru predratnu fasadu, postati i jednog dana za nekoliko godina tu će biti jedna od stanica metroa, on zaista postaje pravi jedan novi centar grada i to je dobro, jer Beograd je dovoljno veliki da ima više centara, ne mora da ima jedan centar.
I sad kad smo u tom delu grada, onda se neminovno nameće stari most, tramvajski most, kako ga zovu, koji je planiran da se rekonstruiše, šta se s njim dešava u novi
godini. Jeste, to je sledeći naš potez, ali pre toga, paralelno do marta meseca će biti završen paralelno sa Savskom bulevar Woodrow Wilsona, to je bulevar koji je paralelan sa Savskom, ide kroz Beograd na vodi, počinje tamo negde kod one zgrade Eurosalona, gde će biti kružni tok kod sajma, a završavaće se negde otprilike kod današnje autobuske stanice i on će rasteretiti dosta i Savsku ulicu, će imati dva paralelna bulevara, ovaj bulevar Woodrow Wilson ima četiri trake i biće mnogo brže ići sa njim nego sa Savskom ulicu, kroz Savsku ulicu. A što se tiče mosta, mi ćemo u aprilu i maju završiti se projektovanje novog mosta, CIP završava projekat, a onda ćemo raspisati tender i tada kad budemo raspisali tender, kad budemo dobili izvođača, kreće prvo uklanjanje starog tramvajskog mosta. Taj stari tramvajski most ide između Novog Beograda i Adis i Galije, biće postavljen kao pešačko-biciklistički most i biće otprilike tamo gde sada idu oni čamci koji voze sa Novog Beograda na Adu Cigaliju. Na taj način ćemo dobiti još jedan ulaz na Adu Cigaliju. Građane Novog Beograda, Zemuna, Borče, to kraja grada Surčina, vezat ćemo da tu ulaz na Adu Cigaliju, rasteretit ćemo most na Adi i ono što je još važnije, leti rasteretit ćemo ulaz na Adu Cigaliju.
A tramvaj?
Tramvaj će ići preko novog mosta koji će biti napravljen na tom mestu. Taj novi most će imati četiri saobraćajne trake, imaće tramvaje, odnosno šine za tramvaje, imaće biciklističku stazu i on će potpuno biti mnogo propusniji nego sadašnji most koji na kraju krajeva znati sam ima samo, on je na kraju privremeno postavljen i on ima samo one dve trake koje se koriste samo za tramvaje i za automobile. Sad će imati četiri saobraćajne trake plus toga šine za tramvaje koje će biti nezavisne, pored biciklističke staze, pored trotoara koji će biti široki i tako će izgledati novi most, a od ušća, odnosno od tržnog centra ušća na Zemunskim drumom, on će biti rekonstruisan, uređen će biti između starog sajmišta i onog bloka 18, bit će rekonstruisan i bit će četiri trake. I kada se prođe, kada bude završen taj novi most, negde u nivou sadašnjeg ekonomskog fakulteta i autobuske stanice kod parka, počinjaće tunel, koji ćemo takođe sledeće godine raspisati tender za projektovanje, finansiranje i izvođenje i taj tunel će biti dugačak skoro 2 i nešto kilometra, izlaziće u bulevaru Despota Stefana negde ispod MUP-a, negde u nivou Jovana Vakumovića. I taj tunel je možda i najvažniji projekat koji radimo, zato što će bitno rasteretiti saobraćaj u centru grada. I to je nešto što su zaista veliki projekti i sve to će se dešavati u narednoj godini. Neće sve biti završeno naravno.
To sam htela da pitam, koji je rok za
završetak ovih projekata? Dve godine će se raditi most, ali kažem, mnogo tih projekata će početi. Ono što čime sam ja posebno, kako kažem, srećen, završit ćemo sledeće godine rekonstrukciju Karađorđeve ulice od Brankovog mosta do Beogradske tvrđave, ali mi ne radimo rekonstrukciju samo Karađorđe, radimo rekonstrukciju celog Keja, tako će čitav taj Kej tamo od Beogradske tvrđave do Brankovog mosta biti urađen kao što izgleda sada Kej na Beogradu na vodi, što znači da će biti potpuno drugačiji, da će ljudima biti pristupačniji sa puno dečih igrališta i sadržaja za ljude.
I zanimljiviji turistima koji stižu u rodovima.
Tako je. Ono što završavamo do marta meseca pasarelu koja se radi tamo kod Beton hale, koja je veza između Kalemegdanske tvrđave i Beton hale, odnosno Okeja. I to je prvi put imati fizičku vezu između tvrđave i to je zaista, kako kažem, pravo spuštanje Beograda na reku. Tako da će građani moći pešice od Albanije preko Knez Mihajlova, Topličanog venca koji će se završiti sledeće godine, Kosančićevog venca koji je sređen, da se spuste na, da se Kalemegdana, da se spuste na, na reku. A radimo sada, upravo smo radimo PDR za onaj, za onaj deo pored Karađorđeve ulice, tamo nekad bila Đumlokana, sad su tamo neke barake, tu ćemo predvideti izgradnju, odnosno obnovu Đumlokane, to je znači prvo pozorište u Beogradu, ali nam ideja nije da to bude pozorište, da to bude scena koja će biti folklorne predstave svakog dana iz čitave Srbije, tako da turisti koji dolaze tu na pristanište mogu da vide
direktno upoznaju sa našim
predstavom. A tu ćemo inače prema gore prema Kosančićevom vencu uraditi ona dva vagona u spinjaču koja je predviđena, tako da će ljudi sa Kosančićevom venca moći da se spuste bez problema dole, s obzirom da će Karađorđeva biti rekonstruisana. To je prava veza koju ćemo napraviti između Kosančićevog venca i dole pristaništa, odnosno Keja.
Koji je rok za izgradnju za završetak Karađorđeve?
Završit će se do kraja sledeće godine, do jeseni sledeće godine. A to je taj deo Karađorđeva koji mi radimo. Istovremeno će kompanija Beograd na vodi rekonstruisati Karađorđevu od stare autobuske stanice do Beogradske tvrđave. Tako će kompletna Karađorđeva biti rekonstruisana, što je suština. Kad bude sad uređeni Savski trg i Savska, znači čitav taj potez će biti uređen i sređen. Radit ćemo i niz ulica okolo, znači recimo Kraljevića Marka će biti pretvorena u pešačku zonu, u pešačku ulicu, ona ulica koja vodi Gavrila Principa dole prema izlazi na Geozavod, odnosno na Beogradsku zadrugu. Hercegovačka je već produžena i tako dalje, tako da u tom smislu zaista ja mislim da smo uradili, da ćemo taj deo grada potpuno transformisati i ponovo će postati ono što je bio nekada Karađorđeva i taj deo grada, kao što sami znate,
bio trgovački centar razmene sa Austro-Ugarskom.
Da, centar razmene ima tu zanimljivih stvari, recimo skoro su im pokazili magacine Lagume dole gde su trgovci čuvali recimo robu koja je kvarljiva i tako dalje. Tu isto možemo da stavimo u funkciju, sad naravno u turističku neku funkciju.
To sad dok mi pričamo možemo da vizualizujemo, zamislimo kako će sve to izgledati, ali ono što...
Imali ste da znati tunele dole da bi izbegli carinu, pa su kroz tunele izvlačili...
Pa uvek smo imali neku šemu. Ali ono što bi uvek pitali ljudi koji žive u Beogradu, ovo se tiče centra Beograda. Da li ima nekih planova za periferne opštine? Da li će se tu nešto raditi?
Naravno da ima, zato što Beograd je na čitave svoje teritorije. Mi smo prošlih 5 godina uložili skoro, ja mislim, 5 puta više sredstava u prigradske opštine nego ranije. Razlog zašto smo uspeli da imamo novca da uložimo u prigradske opštine je taj što su svi naši projekti sada na reci. Znači, naša politika pre 4 godina, odnosno pre 5 godina sada, je bila da zaista Beograd probamo da spustimo na reke. A to je san koji postoji još od Kneza Miloša. Samo što, naprosto, Beograd nikad nije uspeo da ga ostvari. I prvi taj projekat jeste bio Beograd na vodi. On je sada se uspešno razvija. I videli ste sami da je tamo vi ste živjeli u tom kraju, pa znate bolje nego ja. Znači, jednostavno to je bilo 117 hektara šuta, vagona, sadržaja koja apsolutno nije primeren da ga imate pored reke. Mi smo to uspeli da raščestimo, što se smatralo nemogućim, zaista su mnogi pokušavali. Sada, naš sledeći projekat je preko puta Beograda na vodi, blok 18, onaj između Starog sajmišta, autoputa i interkontinentala bivšeg, to će čitav biti još jedan novi grad. Zatim Makiško polje, gore na desnoj obali Save, zatim na levoj obali Dunava, treći taj Beograd između Pančevačkog i Pupinovog mosta, zatim Višničko polje, samo znači od Luke Beograd prema Adi Huj, gde će inače biti za 2 godine, počećemo da gradimo još jedan most na unutrašnjem magistralnom prstenu. Tako da svi naši projekti su na reci, što znači da, pošto se grad od kad postoji Beograd kao modern grad, uvek širio kao prema periferiji. kad širite grad prema periferiji, vama treba uvek novca za kanalizaciju, za vodu, za puteve, za javni prevoz i nemate dovoljno novca da uređujete infrastrukturu, pošto niste bogat grad, u samom centru grada, koji je sve starija i sve trošnije. E sada, pošto su naši projekti tu na reci, tu već postoji infrastruktura koja treba samo da se doradi. Što znači da imamo više novca da uložimo u periferiju. I to je važno. Što se samih prigradskih opština Beograda tiče, prvo naš najvažniji projekat je kanalizacija. I mi radimo na tome. Sljedeće godine će početi da se radi fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom Selu. To radimo i sa Kinezima kroz memorandum koji je predsjednik potpisao sa kineskim predsjednikom još sredinom prošle godine. I završetak interceptora. Uradit ćemo još 4 fabrike za preradu otpadnih voda. Već sad projektujemo fabriku u Batajnici. A to nama omogućava da uradimo nedostajuću kanalizaciju, jer trećina Beograda nema kanalizaciju. I to je problem. I ne samo da nema kanalizaciju, već imamo preko 130 direktnih ispusta kanalizacije u Dunav i negde oko 100 direktnih ispusta kanalizacije u Savu. To nema više ni jedan grad u Evropi, to je zločin koji mi kao grad radimo prema svojim rekama. Znači, sva naša kanalizacija ide direktno u naše reke, bez ikakve prerade, i to je nešto što moramo da rešimo. I rešavamo kroz te fabrike za preradu otpadnih voda, a to omogućuje da gradimo kanalizaciju, jer sad i kad gradite kanalizaciju, onda morate gde da ide. Odnosno, morate da imate neki kolektor, nešto morate naprosto negde da skupljate tu te kanalizacijone vode. Tako da to je veliki projekat kad su pitanje prigradske opštine. Pored toga, mi se trudimo već jedno 2 godine da u svakoj prigradskoj opštini u Beogradu obezbedimo makar jednu veliku investiciju. To smo već uspeli u Obrenovcu, da je došla fabrika Meita. Vi danas u Obrenovcu imate skoro 2300 ljudi koji radi u fabrici. Kad napravi novu fabriku u maju, biće skoro 3000, 3600 valjda. To znači da vi danas u Obrenovcu maltene nemate nezaposlenih. Već oni imaju linije prema Barajevoj, prema Lazarevcu, da bi ljudi dolazili da rade. I sad nam je plan, i to mi smo nedavno pričali sa vladom Srbije, da za svaku prigradsku opštinu obezbedimo po jednu fabriku. Ono što je najvažnije za prigradske opštine, oni moraju da budu saobraćajno integrisani sa centrom Beograda da bi se osjećali da su Beograđani kao i svi ostali. Kroz projekat metro koji radimo...
Upravo pitanje koje trebalo da slijede, da li će metro ostati pusti stan ili će ova garnitura u gradu konačno stvariti tu priču?
Ne može da ostane pusti stan, ali da vam samo objasnim, pošto će biti 2 linije metroa, ta prva od Makiškog polja koja će ići do Mirjeva i ta druga koja inače nekada trebala bude prva od Zemuna gore prema Ustaničkoj ulici. Mi istovremeno sa tim projektom, sa te 2 linije, radimo i 4 linije BG voza koje treba da povežu Obrenovac, Sučin, Mladenovac, Lazarevac sa metroom. To znači BG voz će ići na 10 do 15 minuta, a metro će ići na 3 do 5 minuta. To znači da vi kada živite, kad se to bude završeno, kako živite u Mladenovcu, vi imate svakih 10 do 15 minuta voz koji se vozi do Vukovog spomenika do centra Beograda. I onda ste vi Beograđani. Onda možda planirate svoj život. Pređete na metro, ovako funkcionišete, ovako je to nemoguće. Ovako su to mesta koje su deo Beograda formalno, ali suštinski su potpuno izdvojene.
A kako će biti vezivan saobraćaj kroz centar Beograda, koji će se kompletno rekonstruisati sa izgradnjom Trga Republike i svih tih poboljšavanjem Kolarčeve ulice, širenjem prostora za novu operu? Kako će se tu građani kretati sem peške?
Pa mi centar grada pretvaramo u pešačku zonu i mi mislimo da nema mesta automobilskom saobraćaju u centru grada i prostog razloga zato što, tako kažem, to je naprosto normalno. Mi kada smo usvojili naše ove urbanističke propise, mi smo utvrdili hijerarhiju kad je u pitanju saobraćaja, da su pešaci i biciklisti iznad automobilskog saobraćaja. I sve što radimo, radimo u tom smislu. Svuda pravimo biciklističke staze, uradili smo skoro 20 km, bit će 120 u naredne 4 godine. Sljedeće godine će biti tender, ja se nadam da ćemo imati prvih 50 stanica, tender za 150 stanica javnog bicikla, što inače imaju i drugi veliki gradovi, imaće i Beograd, prvih 50 treba da bude sljedeće godine, pa svake godine u 3 godine još po 50, to nam je također plan. I druge strane, u samom centru grada nema prostora za automobilski saobraćaj.
A znači, za javni prevoz?
Za javni prevoz, da. Kralja Milana ćemo u naredne 2-3 godine zatvoriti, popločati i pustiti tramvaj. Povezat ćemo tramvajem Slaviju i Kalemegdan, to je nekad bila jedinica, prva.
O, to je bila prva linija.
Tako je. Pošto Beograd nema jedinicu, ima naši tramvaji počinju od 2, vratit ćemo jedinicu. Jedinica će biti Slavija i Kalemegdan i kada budemo imali tramvaj, tada nema potrebe da imate automobilski saobraćaj. Ali da bi smo sve to uradili, treba da imamo i taj tunel ispod centra grada, treba da počnemo sa izgradnjom metroa, da onda ljudima obezbedite, kako da kažem, alternativni prevoz. Oko same pešačke zone radit će se nekoliko garaža, to radimo sa Kinezima kroz projekat javno-privatnog partnerstva. Prva garaža je Studentski trg, koja će biti urađena, počeće da se radi već u martu. Sljedeća garaža je Fruškogorska ulica, koja će biti čisto, mi to zovemo, stanarska garaža, namenjena ljudima sa Kosančićevog venca, jer kad budemo uradili tu fruškogorsku garažu, tada ćemo zatvoriti, Kosančić će nas potpuno za upotrebu automobila, jer onda ljudima imamo, obezbedili smo gdje mogu da parkiraju, znači to je to.
Pored Fruškogorska ulica, ona koja ide paralelno sa mostom, do one koji ne poznaju
dobro. To je kad se slizite pop Lukinom, pa s desne strane sad sklanjamo, uklanjamo onu pumpu Nisovu, koju tamo nije mesto, i tu će počinjati garaža, u tom prostoru će biti, biti garaža, to je Fruškogorska ulica.
A nekad je, ne znam da li to znate, odmah pored te garaže je bio košarkaški teren. A vi ste, ne znam
da znam.
A vi ste dobar poznavalac košarki, veoma ste bili aktivni kada je košarka u pitanju, hoće li biti nekih sportskih objekata u centru grada ili ne?
Pa da vam kažem, nisu planirani, osim što imamo nekoliko planova, ali nisam siguran da ćemo uspjeti da ostavimo sljedeće godine. Ideja nam je da nam prostor od Pionira tamo prema Ruzvelt ulici, onaj prazan prostor koji se namijenjen za sport, bude jedan otvoreni bazen koji kakvi nedostaje u Beogradu. Ideja nam je tamo u sportskom centru Vračar, tamo na padina koja se spušta prema Južnom bulevaru, također uradimo jedan otvoreni bazen. Tako da uradimo dva bazena, što inače dugo u Beogradu nisu rađeni otvoreni bazeni, ali ima potrebe, naprosto leta su sve duža, ljudi ostaju u Beogradu, ima potrebe da naprosto imaju mogućnost da imaju neke nove otvorene bazene, tako da ćemo to sigurno uraditi. Tako što se sporta tiče, to su planovi.
A što se Zvezde tiče?
Ne znam, raditi Zvezda. Da, sad smo zrušili ogradu na Kalemegdanu između Zvezde i Partizana, što je verujete u Srbiji veliki uspeh. Srušiti ogradu između ta dva kluba. Ja sam mnogo ponosniji na ono što ćemo raditi u kulturi tokom sljedeće godine. Vi znate da smo mi posljednje dvije godine otvorili ova dva muzeja. Prvo muzej savremene umjetnosti 20. oktobera pretprošle godine, pa onda sada na Vidovdan Narodni muzej. Mi ćemo sljedeće godine do kraja godine početi rekonstrukcijne zgrade Vojne akademije na uglu Resavske Nemanjine i to će trajati oko 2,5 godine. Tu će biti uređen muzej grada Beograda. Muzej grada nikada nije imao svoju zgradu od kad je osnovan, on je na nekoliko lokacija i ja imam zaista preko 100.000 predmeta koje može da izloži i šteta je i sad zaista je zločin prema gradu da nemamo svoj muzej. To je velika stvar i taj muzej će biti veći od Narodnog muzeja i bit će uređen onako kako se sada rade muzeji. Jer nekada su se muzeji radili tako da ste imali onako klasično, dođete u muzej, vidite izložbu i možete da idete. Sada su muzeji mjesta gdje možete da ostanete ceo dan, da imate prodavnice, da imate i kafić, da imate i neko prostor za odmor i tako se danas rade muzeji. E, muzej grada će baš biti takav. Tako da će tu moći da dođete sa porodicom čitav dan i da imate šta da radite čitav dan, a ne samo da dođete na izložbu, vidite ili neku stalnu postavku, šta već, i odete. Preko puta muzeja grada, ona kasarna Sedmog puka, koja se lepa zgrada koja se nalazi na uglu, iznad srušenog generalštaba, ali kad idete od Kneza Miloša, znači ne prvog, nego onog drugog, ona sa onim lepim ulazom, nju ćemo preuzeti u dogovoru sa vojskom i tu ćemo napraviti gradsku čitonicu. Također, ta moderno, sa bibliotekom, sa knjižarama, sa mogućnošću da mladi ljudi sa prostorom za knjižene večeri.
Sigurno i sa internet dostupnošću i sve ostalo.
Da mladi ljudi tu, ne samo mladi, nego svi građani Beograda mogu da provedu čitav dan. Tako da mi je to plan i krenut ćemo, to će raditi Ministarstvo kulture, ali uz našu pomoć, krenut ćemo s rekonstrukcijom Cvijete Zuzorić. Sljedeće godine će biti rekonstruirano veliko stepenište na Kalemegdanu, zato što smo tamo prvo uradili ono malo stepenište, ide savjeti načač koji ide od Francuske ambasade na gore, sada je na redu veliko stepenište, bit će rekonstrukcija samog pobednika, restauracija pobednika, kao što je urađena restauracija spomenika zahvalnosti Francuskoj, na isti način će biti urađen pobednik, i radit ćemo Sahat Kulu, odnosno nastavit ćemo tamo sa rekonstrukcijom čitavog tog prostora, tako da će biti na samom Kalemegdanu dosta posla i dosta nekih novih stvari. I ja se nadam da ćemo sljedeće godine završiti zajedno sa vladom Republike Srbije preuzimanje šećerane koju kupujemo iz stečaja. To je onaj prostor tamo u Radničkoj ulici preko puta Ade Cigalnije.
Gdje je nekad bilo pozorište KPGT.
Pa i sada je pozorište, ali samo su oni tamo. To je ogroman prostor koji se prostire na preko, mislim, 12-13 hektara. I to je prostor koji inače nije prodat u privatizaciji samo zato što su svi oni objekti zaštićeni od strane Zavoda za zaštitu spomenika i bukvalno tamo kamen ne možda pomeriti bez saglasnosti Zavoda. Pošto niko nije imao interes da kupi, da restaurira objekte, već su hteli da grade nešto, niko to nikada nije ni kupio. Naša ideja je da sad to kupimo, napravit ćemo restauraciju svih objekata i to će postati prostor za kulturu. Znači, to će biti i KPGT, a bit će neka druga pozorišta, to će biti prostor za izložbe, bit će izložbeni prostora, bit će prostor za kreativnu industriju. Znači, to će biti mjesto gdje ćete imati hiljade ljudi svakog dana i mislim da Beogradu takav prostor nedostaje i nema puno gradova koji takav prostor imaju u centru grada. jer sad je trend u svetu se stari ti neki industrijski kompleksi pretvaraju u takvu vrstu namjene.
Ono što sad, kad već privodim ovaj razgovor kraju, želim da vas pitam, jeste da se stalno govori o tome da iz naše zemlje odlaze ljudi, da je sve više onih koji napuštaju u Srbiju, međutim, kada je u pitanju Beograd, tu sigurno možemo da brojimo veliku količinu ljudi koja svake godine dolazi i naseljava se u ovom gradu.
Zato što je Beograd glavni grad i ima tedi sudbinu svih glavnih gradova u Evropi, a to je da migracije dolaze u glavni grad. Ja često slušam te priče i zaista mi smeta kad se ne politizuju. Trend odlaska ljudi je globalni trend. To nema nikakve veze sa Srbijom. Mogli odite u Hrvatsku i vidjet ćete da se žale, oni još imaju lakše pošto oni članice Evropske unije, da se žale da mi je otišao zaista puno ljudi. Odite u Poljsku, odite u London, vidjet ćete na svakom koraku Poljake. Na svakom koraku. I tu jednostavno doseli se jako puno u London. Možda odite u Rumuniju i već ti istu situaciju. U globalnom svetu koji danas postoji, velike razvijene zemlje uzimaju ljude iz manje razvijenih zemalja, tako nakon nadoknađuju nedostajuću radnu snagu i rade nešto što, kako kažem, sa naše tačke gledišta nije dobro, sa njihovo jeste, ljude u čiste vi obrazovanje uložili, oni uzimaju za sebe. I vi danas ne možete da sprečite ljude da žive, da ako neko može dobije posao koji, ne znam, za koji ima platu 5000 evra negde, da on ne ode da živi tamo. Lako je putovati, nije to, ovo nije 19. vek. I taj trend je isti za Srbiju kao i za Grčku, kao i za Rumuniju, kao i za Bugarsku, kao i za Poljsku, i za Češku, i za Sloveniju, i za Hrvatsku, i za svaku drugu zemlju.
Ali Beograd je dalje atraktivan.
Sada, Beograd je, ono što je naša sreća, što je Beograd regionalni centar. I Beograd je centar koji ne privlači samo ljudi iz Srbije, već ljudi iz čitavog regiona. I mi treba da igramo na tu kartu i to je važno jer je Beograd zaista jedini velegrad u ovom regionu. Ako uzmete Istanbul i Atinu, posle Istanbul i Atine, pa sve do Budimpešte i Bukurešta tamo, vi nemate drugi velegrad. I Beograd jeste velegrad. I u tom smislu zaista to je naša šansa jer će onda ljudi iz čitavog tog regiona žele da žive u Beogradu. I to je nešto što je Beograd uvijek bio. I zato je važno da mi Beograd uređujemo i kako da kažem, da Beograd napreduje, a on napreduje svake godine. Ove godine smo izdali za preko milion kvadrata građevinske dozvole, tako to je bilo i prošle godine. Znači, Beograd se razvija, jer je to onda šansa i za Srbije. Jer Beograd, ja to stalno govorim, Beograd nije samo veliki grad. Veličina Beograda se ogleda u duhu, veličina Beograda se ogleda u njegovom kosmopolitizmu. Većina Beograda su tome ogleda u tome što Beograd prihvata lako ljudi. To je razlika među provincije i velikih gradova. Veliki gradovi usisavaju ljude, jer im su im potrebni novi ljudi. Kao što velike zemlje usisavaju ljudi iz malih zemalja. Vi kada odete u New York, osjećaju svi koji odu u New York, kažu da posle pola sata se osjećaju kao da žive celo život u New Yorku. Ili u Londonu. Beograd je takav grad. Odlika malih gradova, provincijskih gradova je da su zatvoreni, da ne dopuštaju da ljudi dolaze sa strane. Jer velikim gradovima potrebno stalno veći broj ljudi.
Ja mislim da smo vam dali dovoljno toga lepog za novu 2019. godinu. Jeste da će se puno raditi i puno graditi i građani će morati da imaju strpljenja, ali kad svi ovi projekti budu završeni, moći ćemo da uživamo u jednom novom i drugačijem
Beogradu. Pa jeste, mene su juče pitali kod vas, samo na televiziji, na Beogradskoj hronici, da li mogu i u jednoj rečenici da opišem naredne godine. Ja sam rekao, pošto tamo bila gospođa koja je bila pionir kao ja, rekao sam, što vi bili pionir, da izvinite, onda će sljedeće godine biti udarnička i radna. I mnogo će se raditi.
Hvala najlepše, gospodine Gorano Vesiću, na gostovanju u ovom našoj šetnji sa željom da se povodom svakog otvaranja ovog novog objekta ponovo družimo na našim programima. Hvala. I srećno novo 2019.
Hvala, ja želim to također vama, vašoj porodici, vašim slušalcima. Ja volim radio, inače je moj prvi posao bio na radiju. I odrastao sam uz radio, tako kad vi me zovete, ja sam tu.
Hvala najlepše. A u ovoj šetnji sa vama bili su ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dubravka Marković.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Je 11 časova i 8 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1 i ja sam Tanja Zeljković. Došlo je dakle do promene za mikrofonom, ali naši sadržaji ostaju isti. U nastavku do 12 do podnevnih vesti, a odmah nakon njih će biti treći deo našeg prepodnevnog programa pod nazivom U ovom trenutku. Dakle, u ovom satu govorimo o portalu GeoSrbija, na kome se odnedavno nalaze podaci koji se odnose na kulturna dobra i ustanove kulture na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Naša gošća će biti Milena Ivanović iz Republičkog geodetskog zavoda. Govorit ćemo i o osiguranjima koje turističke agencije plaćaju, koje treba da poskupe, pa ćemo se pitati koliko i da li će poskupiti turistički aranžmani i šta će biti sa onima koji su već uplatili aranžmane za sledeće leto. Naš gost biće Aleksandar Seničić, direktor Asocijacije turističkih agencija Srbije Juta. I na kraju govorit ćemo o projektu Okusi Srbiju, gastronomiji Srbije i gastroturi kroz Beograd. Naš sagovornik je Miroslav Milošević iz nevladine organizacije Mladi za turizam. I kao što sam rekla, naša prva gošća Milena Ivanović iz Republičkog geodetskog zavoda. Milena, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na poziv.
Rekla sam već, od nedavno se dakle na portalu GeoSrbija nalaze podaci koji se odnose na kulturna dobra i ustanove kulture na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Sad, šta se sve tu nalazi i koja vrsta podataka?
Pa kao što ste napomenuli, Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom objavio je nove setove podataka. Radi se o 11 setova podataka. U pitanju su ustanove kulture i kulturna dobra. Ustanove kulture obuhvataju 8 setova podataka i to su podaci Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a tu smo objavili arhive, biblioteke, bioskope, pozorišta, polivalentne centre, muzeje i galerije sa fondom. A ti setovi podataka su značajni jer i ministar je napomenuo da se radi o setu koji je prvi ovakve vrste u Evropi i u tom setu se nalaze podaci o informacijama osnovnim vezano za ustanove kulture, znači ko je direktor ustanove kulture, kako se ta ustanova kulture zove, naravno imate tu i kontakt informacije, pa u skladu sa tim, eto, ljubitelji kulture i osobe kojima kultura predstavlja svakodnevnicu mogu da se malo više upute i zakažu neke tematske posete. I ono što je jako bitno, ti setovi su predstavljeni na 4 jezika, u pitanju su srpski, engleski, ruski i kineski jezik, tako da eto, napravljeni su za malo širi auditorijum. A pitali ste i za drugi set, to su kulturna dobra. I također smo objavili sva nepokretna kulturna dobra za teritoriju Republike Srbije, pa se u skladu sa tim možete uputiti koje su to zaštićena nepokretna kulturna dobra, nepokretna kulturna dobra od velikog i izuzetnog značaja. I to su, eto, to je jedan set koji...
To su te neke tri grupe, da, ali sve da, je podeljeno po grupama i po kategorijama.
Da, po zakonu zapravo. Tako da možete vidjeti neke, eto, značajne spomenike kulture u Srbiji. Tako da je to jedan zanimljiv set. Možete se uputiti u tom setu koje je to kulturno dobro, kad je proglašeno za kulturno dobro, zbog čega je proglašeno. Tu imate i arhitektonske vrednosti, imate vrednosti o konstrukciji tog dobra, u zavisnosti da li je to objekat ili neka cjelina. Tako da su to jedni interesanti podaci. Eto, neki primjer bi možda navela, recimo manastir Banjska, imate Dositejevlice i tako neke zanimljive objekte koji se nalaze na cijeloj teritoriji naše zemlje.
To sam htjela da vas zamolim. Ajde nas malo, sada nemamo sliku, ali možemo da dočaramo. Provedite nas malo kroz da. Geosrbiju.
Pa, Geosrbija... Trenutno u Geosrbiji, znači, brojimo nekih 214 setova, to su autoritativni podaci i podaci koji su javnog sektora, tako da u skladu sa tim možete da proverite ne samo osnovne podatke o katastru i vlasništvu, nego možete da, eto, imamo i neke zanimljive setove, gledali smo svako da približimo širokom auditorijumu, pa se tako, tu su tako našli i podaci o kulturi, o infrastrukturi, o seizmologiji, klimatologiji, tako da imate širok spektar interesovanja, mislim, koje pokriva Geosrbija. I ono što je najbitnije, to bih volala da naglasim, su to besplatni podaci. Znači, svaki građanin može da izvrši uvid i da se informiše u bilo kom setu podataka, da vidi čiji su to podaci i u skladu sa tim, znači, postoji mogućnost kombinovanja podataka. Recimo, ovo sad smo objavili set za poljoprivredno zemljište, to je isto bilo uskoro, tako da ste vi mogli da uključite layer parcele, da uključite poljoprivredno zemljište, da se malo više informišete o tome i naravno u skladu sa tim i da preklopite ostale setove podataka i bitna je ta kombinacija podataka na Geosrbiji koja omogućava, tako da je zbog toga taj portal i jako koristan.
Sad kad se vratimo ovim kulturnim dobrima, jel, nepokretnim i ustanovama kulture, kako su sakupljeni podaci, ko je bio zadužen, da tako kažem, za tu vrstu podataka, da bi oni zaista bili validni.
Jasno. Pa ustanove kulture je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Tako da, mislim, to je jedna institucija, državna institucija koja se bavi i istraživačkim radom, znači naučno-istraživačkim radom, a kulturna dobra je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, tako da su to podaci koji su validni, znači to su podaci koji su
najprecizniji, najtačniji mogući. I zapravo nekako kad bi htjeli skroz da pojednostavimo priču, da bi objasnili našim slušacima o čemu se radi, to je jedna enciklopedija u malom.
Jest, da. Jedna enciklopedija u malom, ali interaktivna, znači više nije potrebno da sad imamo neke, eto, udžbenike. Vola bi možda i da pojasnim, eto, ja sam obrazovanju arhitekta i mi smo sad imali neke ogromne knjige koje smo nosili sa sobom i zapravo učili istoriju arhitekture i naseljavanja, ali sad recimo te spomenike možete pogledati putem klika i time vidite i apsolutno sve o tom nepokretnom kulturnom dobru. I ono što je bitno da se ta saradnja sa Ministarstvom kulture nastavlja, objavit će se i digitalizowana arhivska građa, pa ćemo u skladu sa tim za sve arheološke lokalitete na teritoriji Republike Srbije povezati sa građom koja je već snimljena i digitalizowana, tako da ćemo eto proširiti taj naš spektar vezano za kulturna dobra.
Sjajno. I ovo je recimo, kad govorimo dakle o oblasti kulture, o tom setu podataka, čini mi se da je to i u Evropi prvi ovakav set informacije.
Ustanove kulture, to je prvi set u Evropi tog tipa, ali mislim to eto da kažemo i nije čudo s obzirom na to da eto sadrži da je set koji sadrži više jezika, da ima dosta informacija u tom setu, a svakako bi pozvala i vaše gledaoce da da posete naš sajt. Mi imamo i naše otvorene podatke i u skladu s tim oni mogu preuzeti sve naše setove. Vezano za kulturu, svi setovi su besplatni i dostupni, tako da mogu i sami videti o kojim se informacijama radi i šta se posjeduju ti setovi.
Hoće li biti možda na još nekom jeziku, da li se to planira? Rekli ste srpski, engleski, ruski, kineski.
I kineski, da. To, ne znamo, to zavisi od...
To je ciljeno birano.
Da, to je ciljeno birano i zavisi od Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kako će oni dalje razvijati te setove, ali svakako očekujemo da će biti nekih inovacija.
Koliko vas je uključeno u ovo? Zaista veliki projekat i nije mali posao.
Jeste. Pa,
grupa entuzijasta.
Grupa entuzijasta, da, pre svega bih volila eto da istaknem ulogu mojih kolega geoinformatičara koji se staraju ovim setovima i svaki put, što je bitno, da se ovi setovi ažuriraju često, pa u skladu sa tim oni jako često radi na ovim podacima, a Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ima svoju ekipu, tako da radimo zajedničkim snagama za objavljivanje ovih setova.
Šta je još u planu ili šta biste nam možda još preporučili sa geoportala Geosrbija, sa portala Geosrbija da pogledamo,
da
nas skrenete pažnju?
Ovo su nam najatraktivniji setovi, ali svakako ima tu dosta informacija, možete da vidite i naravno, eto, šta bih naglasila, to su javne ustanove, pa imate tu zdravstvene ustanove, imate školske ustanove. U skladu sa tim, kad kliknete na bilo koju ikonicu, vi ćete dobiti dodatne informacije. To nije samo to, naravno naš najposećeniji set je katastar, ali se mi trudimo da i sve ostale stavimo da budu dostupni i ravnopravno raspoređeni, ali eto. Tako da, eto, pozvala bih vaše slušalce da posjetite Geosrbiju, da uđe na naš portal. Potrebno je možda malo neko predznanje, ali jako je
u
funkcionalan. Pa, mislim, je ono
lako
je
rukovati, to sam htjela da kažem, navigacija ide bez problema.
Jeste, lako je rukovati i vidjeti, mislim, mogu pogledati sa naše desne strane se nalazi taj meni. Kada kliknete na teme, tu se izlista svih 14 tema, one su sortirane u kategorije, ali jako je lako za rukovanje. Onda što je bitno da portal postoji na engleskom jeziku, tako da smo, eto, gledamo da budemo dostupni širokom auditorijumu i nadamo se da će to služiti svrsi.
U svakom slučaju, dakle, očekujemo dok čitamo ovo i prelistavamo i klikćemo i dok nam je sve na izvolite jednim klikom dostupno, očekujemo digitalnu građu, digitalnu arhivu, u stvari, arhiviranu građu.
To takođe zavisi od Ministarstva kulture i informisanja, oni će taj set dostaviti i mi ćemo to odmah objaviti, tako da verovatno ćemo se vidjeti i povodom tog seta.
Tako da čekamo vas.
Nemam uvid tačno u to što se u tom setu nalazi, ali svako se nadamo da će biti interesantan vašim slušalcima.
Hvala puno na gostovanju u Radiju Beograd 1.
Hvala vam.
Milena Ivanović iz Republičkog geodetskog zavoda bila sa nama 11:19.
virtual reality. Hey, it ain't what it costs you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? A little something there. Can I steal it from you to memorize the way you shock me? The way you move it here.
You love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Suva pančeta kilogram 799,99. Banane kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u decembru, velika novogodišnja akcija. Popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS u prodaj.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
I danas časova i 30 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1, 10 stepeni u Beogradu, verovali ili ne, ostalo nam još 3 dana do nove godine, ali s vremenom se ne zna, malo toplo, malo hladno, vidit ćemo kako će biti 31. 7 je u Novom Sadu, 11 časova izmereno, a u Nišu 5 stepeni. I sa mnom u studiju, kao što sam i najavila, Aleksandar Seničić, direktor asocijacije turističkih agencija Srbije ili poznatije JUTA. Dobar dan i hvala što ste ovde. Gospodin Seničić, mnogo je razloga uvek za priču s vama, ali ono što je sada aktuelno jeste ta priča o podizanju premije osiguranja koje agencije plaćaju, cene osiguranja i odmah pitanje koje zanima građane, koliko će i da li će poskupiti aranžmane.
Prvo da kažemo i da umirimo građane,
da objasnimo,
da ne bi trebalo da poskupe aranžmani, obzirom da je to obaveza agencija turističke koje žele da budu organizatori putovanja, da pribave ili da produže tu garanciju putovanja, kako je mi zovemo i tako je prepoznata u zakonu, a koja se u stvari pokriva polisom osiguranja za insolventnost i odgovornost turističke agencije. Poslovna politika osiguravajućih kuća bi svakako bi neko iz osiguranja to mogao bolje da objasni zbog čega će one biti nešto skuplje nego što su bile prošle godine. To povećanje, kažem, nema mnogo veze sa građanima i ne verujem da će uticati na cene aranžmana, obzirom da agencije su dužne, naravno, da sve svoje troškove, kako plate, zakupe prostore i sve ostale troškove, pa između ostalog i ovaj trošak na neki način uključe u te cene i imajući u vidu broj gostiju koji oni imaju, to ne bi trebalo da se odrazi na cene aranžmana. Dakle, ne treba biti zabrinut po tom osnovu. Ono što jeste delimično problematično sa stanovišta turističkih agencija koje mi predstavljamo jeste povećanje tih troškova osiguranja. Moramo da imamo delimično razumevanje za to da osiguravajuće kuće prošle godine su isplatile ogroman iznos novca za nekoliko agencija koje su propale. Dakle, jednostavno nije bilo ta ukupna premija na nivou ne samo jedne godine, nego nažalost na nivou poslednje tri godine nije bilo ukupno dovoljno da se isplate sve ove štete. Dakle,
naročito što je zaista mnogo ljudi, sećamo se agencija pred leto, pa skoro...
Tako je, negde oko 8.500 ljudi je prošle godine bilo na ovaj način oštećeno delimično ili u potpunosti. Tako da, ako želimo realno i racionalno da razmišljamo, dakle, potpuno razumemo da i to su privatne kompanije, u krajnjem slučaju one rade na nekom principu ekonomskom, dakle moramo imati neka razumevanja. Naravno, njihove želje su uvek da to bude i nešto skuplje nego što jeste. Mi smo u pregovorima, razgovorima i dogovorima sa njima uspeli da nađemo neki model i da obezbedimo agencijama da u ovom trenutku po nekakvim najnižim mogućim cenama, u skladu sa naravno pre svega strukom osiguravajućih kompanija, se odredimo i bit će one kategorisane internom kategorizacijom, dakle proverom boniteta agencija. Malo će se osiguravači sada, čini mi se, malo više baviti onim agencijama kojima će dati ovu vrstu garancije. Dakle, sada već oni posjeduju i neophodnu dokumentaciju, odnosno neophodne podatke, što ranije nismo imali na početku ovog ciklusa pre tri godine. Tri godine već agencije dostavljaju podatke o broju putnika, o destinacijama, o načinu organizacije i tako dalje, tako da osiguravači već imaju sada dovoljno podataka na osnovu kojih mogu da valorizuju agencije i eventualno da ih smeštaju, uslovno rečeno, u te nekakve grupe i u grupovne cene, kategorije koje će naplaćivati. Dakle, to je stvar koja će agencije direktno sa osiguravačima raditi. Ono što mislim da nije loše da pomenemo je da imamo u ovom trenutku na tržištu Srbije negde 15 osiguravajućih kuća koje se bave raznim vrstama osiguranja, ali da će samo 4 osiguravajuće kuće su prihvatile da rade ovaj vrlo rizičan i visoko rizičan posao i to nas raduje. Zašto? Pa iz prostog razloga da oni to nisu prihvatili, mi ne bismo imali ovog trenutka alternativu, dakle, za turističke agencije, bili bismo u jednoj situaciji da veliki broj agencija ne bi moglo da ima licencu, dakle ne bi moglo da ispoštuje zakonom propisane uslove. Tako da očekujem da to uz manje ili veće probleme kad je reč o ovim cenama se realizuje već negde početkom januara meseca. Mi smo već započeli obaveštavanje naših agencija po, uslovno rečeno, o nekom novom sistemu, načinu rada, ali ono što je važnije, čini mi se, i za slušaoce pre svega, ali i za turističke agencije, da je taj novi zakon o kome se puno pričalo...
Ali samo pre nego što krenemo, dakle, koji očekujemo da proliče, samo da do kraja razjasnimo, rekli ste ne bi trebalo da poskupe. Ukoliko dođe do nekih sitnih korekcija ili nije bitno manjih, većih, šta je sa onima koji su već uplatili letovanje? Znamo da je First Minute uveliko krenuo.
Tako, oni koji su uplatili aranžmane, oni svakako, to je inače princip, šta god da se desi umeđu vremenu, bez obzira na povećanje bilo koje usluge, ukoliko su isplatili uplatili 100% aranžmana, oni svakako neće doplaćivati. Oni koji su uplatili delimično jedan deo, uvek postoji mogućnost da za ostatak, znači onaj koji nije plaćen, se ta nekakva doplata izvrši. Međutim, to će u dogovoru sa agencijama najbolje dobiti informaciju. Praksa jeste pokazala da veliki broj agencija zaista ne traži, kad se radi o tim nekim minimalnim doplatama koje će možda biti par eura, da se vrši doplata za one koji su već unapred uplatili. Tako da kažem, ja koliko imam informaciju, a imam informaciju iz ovih najvećih, da kažem, agencija koje su sa nama u stalnom kontaktu, a kolege takođe iz unutrašnjosti, iz ovih većih gradova su se raspitivale, ali koliko je meni poznato, to neće uticati na cene aranžmana. Dakle, mi imamo drugih problema kad je reč o cenama, a to je povećanje nabavnih cena i kad je reč o Grčkoj i kad je reč nešto u Turskoj. Imamo destinacije kao što je Španija, koja svake godine raste za neki 5-7% shodno interesovanju na svetskom tržištu. Dakle, tu negde mi ne možemo mnogo da utičemo, ali to će u nekoj meri doprineti nekom povećanju cena generalno sledeće godine.
I dakle, pomenuli ste, dakle, novi zakon koji se očekuje negdje do proleća, je li tako? Šta će doneti novo?
Pa to jeste
koje
malo,
su to
moram,
izmene?
Moram da kažem da smo svi sa željom, naravno ministar je najavio taj novi zakon u momentu kad su se desile ove neprijatne situacije prošle godine, i svi smo se negde zajednički uključili u ajde da kažemo sastanke, razgovore, da nađemo najbolje rešenja. On je najavio izmene kad je reč o turističkim agencijama po pitanju kategorije agencija, uvođenja depozita za turističke agencije prema tim kategorijama i naravno povećanje limita kad je reč o osiguranju, dakle ono što bi trebalo putnike negde najviše da zanima. Ono što smo mi konstatovali tokom pregovora i razgovora sa državom i uključivajući naravno sve one relevantne faktore, je da taj depozit objektivno i nema nekog preteranog značaja, bar kad je reč o putnicima, obzirom da se radi o depozitu koji bi agencije uplaćivale na neki poseban namenski račun koji kasnije ne bi mogao da se koristi za nekakve dodatne troškove. Dakle, jednostavno tu postoji zakon o preduzećima, zakon o stečaju koji to vrlo jasno reguliše, i to bi bilo, ajde da tako kažemo, nepotrebno stavljen novac koji bi stajao na nekom računu i koji niko ne bi mogao da koristi, niti bi agencija od toga imala neku korist kada je reč o bankarskom sistemu, niti bi država i putnik na kraju krajeva mogao da iskoristi taj novac. Tako da tu je ostalo još da se dogovorimo i da vidimo da li je to zaista neophodno, jer mislim da to neće doprineti boljem kvalitetu usluga agencija. Što se tiče kategorije agencija, uvek su problem kriterijumi kada govorimo o kategorijama, da li je kriterijum broja putnika baš taj. Mi se držimo da je kriterijum prometa turističkih agencija jedini validan kriterijum. Dakle, kada neko ima veliki promet, on će se rangirati kao velika agencija, oni koji imaju nešto manje promete, oni će biti manja agencija, i to jednostavno treba da bude, ja mislim da je to potpuno jasno. Vidjet ćemo, brojevi putnika mi ih sada imamo, obzirom da osiguranje imaju te podatke, jer su agencije to slale, ali kažem, ne vidim preku potrebu da se sada na neki način agencije kategorišu u nekoliko kategorija. Mi možemo da ih svrstamo u dve, recimo maksimum dve kategorije, jer najveći broj agencija spadaju u te nekakve srednje agencije koje imaju do, ne znam, 5-6 hiljada putnika tokom godine. Zatim tu su i drugi kriterijumi, ne rade svi isto. Dakle, imate veliki broj agencija koja se bave samo receptivnim turizmom, u smislu ne samo dovođenja stranaca, nego bavljenje đačkim i omladinskim turizmom i tako dalje. Tu su daleko manji rizici. Imamo agencije koje, naravno, 10-12 na našem tržištu, koji se bave charter operatikom, gde su daleko veći troškovi, gde su daleko veći rizici itd. Dakle, uvek su kriterijumi problem, o tome se priča. Puno vremena se zaista, da kažem, uslovno rečeno, nije se izgubilo, ali je utrošeno puno vremena, nekih 3-4 meseca se razgovaralo o načinu kako će se to regulisati, i mi smo došli do nekih zaključaka, jer država imala i neke svoje zahteve kad je reč i o obezbeđenju, pre svega obezbeđenju putnika, naravno. Sa osiguravajućim kućama se pričalo i o novom sistemu osiguranja, koji bi trebao da bude značajno, da kažemo, otvoreniji i prema putnicima. Da bi to pojasnili, do sada su agencije izdavale, uslovno rečeno, tu garanciju putovanja. Znači, svaki putnik je od agencije, kada uplati aranžman, dobio jedan papir koja se zvao garancija putovanja, sa kojim u slučaju da agencija propadne mogu da aplicira da bi dobio svoj novac nazad. Kod ovih agencija koje su propale prošle godine, ustanovljeno da su ti papiri davani i blanko. Dakle, bilo je tu i nekakvi zloupotreba i tako dalje. Da se to ne bi više dešavalo, postoji jedan zahtev prema osiguravajućim kućama da se napravi jedan centralni, da kažemo, portal ili sistem rezervacioni, kroz koji bi agencije izdavale faktički tu garanciju putovanja svakom putniku, ali bi to bilo notirano odmah kod osiguravača. Jasno, jasno. Time bi se kontrolisalo i plaćanje osiguranja, ali bi i putnici s druge strane mogli, kada dođu svojoj kući po osnovu broja ugovora o putovanju, da sami na tom portalu provere da li su zaista i prijavljeni za osiguranje i da time na neki način budu potpuno sigurni da su zaštićeni. Dakle, to je sistem za koji treba neko vreme da se napravi, nešto slično postoji, ali su osiguravači vrlo voljni da se uključu u taj deo priče. Dakle, to su najveće novine, s tim što kategorije osiguranja bi trebale da budu 500.000 eura za agencije koje su nešto, koje imaju nešto manje promet i nešto manji broj putnika, do granice od 15.000 putnika, a preko 15.000 putnika agencije će morati da imaju taj limit od 1.000.000 eura. Dakle, to će neminovno poskupiti naravno i troškove osiguranja, obzirom da su te osigurane sume velike. Ja iskren da budem, pripadam onima koji misle da to neće doprineti kvalitetu usluga, hoće opteretiti putnika, hoće opteretiti i agencije, naravno to će se sve odraziti na kraju krajeva i na cenu aranžmana, ali tako velika osiguranja zaista ne postoje nigde u svetu. I mi ćemo biti jedina država ovog trenutka u Evropi koja ima tako veliku. Mi i sada i sa 300.000 eura smo apsolutno, turoperateri u Srbiji su apsolutno oni koji imaju najveće garancije u odnosu na sve zemlje Evrope ovog trenutka pojedinačno. Različiti su sistemi. Sistem koji se ovde predviđa u buduće kada se usvoji novi zakon je vrlo sličan sistemu koji funkcioniše u Češkoj i u Poljskoj, gde vi na osnovu prometa faktički plaćate osiguranje u jednom nekom procentu koji se ugovori i na taj način negde stavljate u bolju poziciju male agencije. Dakle, nemamo nekakav fiksni iznos za to osiguranje, nego koliko radite, toliko osiguranja i platite, dakle, shodno broju putnika. I mislim da je to daleko jednostavniji i pošteniji način u krajnjem slučaju prema onima koji se ovim poslom bave. Ali, nažalost, živimo u vremenu gde je novac očigledno jedan od glavnih kriterijuma da neko može, ne može ili da dobro radi. Sve se manje nekako daje na značaju znanju, iskustvu, kvalitetu i tako dalje, što mislim da moramo naći način da ljude koji odgovorno i pošteno rade svoj posao, koji nikog nisu prevarili, a ne prave tako velike promete, takođe ostavimo u igri.
Da ne budu na neki način kažnjeni.
Tako je.
E sad, ono što će svakako biti dobro i dobro za putnike, pre svega, to su i najavljene te izmene da će doći do promene u reklamiranju. U smislu, ne može, vi ste baš pominjali negde, čitala sam primjer Venecije, ne može se reklamirati aranžman za Veneciju, spaviti se u Lido di Jezulo, a većina ima čak, ako u Lidu nema mesta, onda imate pa nabrojeno još 10 mesta.
Ne, nije sporno,
dole,
čak to noćenje nije sporno, dakle noćenje može biti van mesta.
Ali je Venecija fakultativna, a stavi se slika, ajde vi objasnite.
I ne samo što je fakultativna, nego što morate da doplatite da biste došli na destinaciju koja se reklamira kao osnovna destinacija. To je primećeno kao jedan od ozbiljnih problema, nije samo naravno Venecija u pitanju, ima jako puno takvih destinacija i to jeste, objektivno govoreći, u razgovoru sa zaštitom udruženja potrošača koje je iniciralo, dakle uz naše naravno ministarstvo, resor ministarstva, koje je iniciralo ovu izmenu zakona, objektivno kad posmatramo stvari, putnici se delimično dovode u zabludu na neki način. Dakle, vi propagirate, odnosno reklamirate jednu destinaciju, dovodite ih na drugu destinaciju, a sa te destinacije da bi došli na onu prvu moraju da plate. Tako da,
i to onda, plaćanje najčešće dođe kao i cena prvobitnog aranžmana.
Dakle,
da.
To nije ništa neobično u smislu da su agencije to radile, obzirom da to nije prepoznato zakonom bilo. Međutim, to je nešto što je regulisano u svim zemljama Evrope pre 10 godina nekim direktivama koje su upravo, sada ćemo ih i mi ovde prilagoditi našem zakonskom okviru. Dakle, to je jedna od značajnih izmena kad je reč o radu turističkih agencija. Takođe, biće izmena i kada je reč o aerodromskim taksama. Dakle, sve one takse koje su poznate kod ugovaranja turističkih aranžmana, a znamo da najveći broj aerodromskih taksi i brodskih taksi su poznate unapred, one će morati biti uključene u osnovnu cenu aranžmana, pa nećemo imati situaciju da reklamirate recimo Dubai za 300 eura, a kada dođete da platite, onda morate da oplatite i taksu koja je još 300 ili 350 eura, jer su te takse zaista dosta visoke, pogotovo za daleke destinacije. Dakle, to su najznačajnije izmene gde će putnici imati daleko jedan transparentni odnos, odnosno znači u startu šta je ono što moraju da plate da bi započeli putovanje, kako to u stvari ta evropska direktiva zahteva od nas. Postojeće takse koje će se doplaćivati, ali u ovom trenutku mi znamo da samo jednu taksu otprilike možemo prepoznati, a to je taksa za doplatu za gorivo. Nju ne znamo unapred. Dakle, kada se reč o čarter prevozima, oni su zbog toga i jeftiniji. Dakle, agencije ulaze u velike rizike, zakupljaju avione koji su značajno jeftiniji nego redovne linije, ali imamo tu nepoznanicu cene goriva i pokazuje nam zadnjih par godina da cena goriva varira jako puno. Nažalost, uglavnom naviše, a ne naniže. I mi imamo obavezu prema prevoziocima kada ta cena goriva skoči u odnosu na onu cenu kada je gorivo ugovoreno, da se ta doplata vrši 7 dana pre puta, znači to je obračunska jedinica i to će ostati, dakle, u samim aranžmanima napomena putnicima kada se putuje čarter prevozom, da ukoliko dođe do povećanja goriva, da samo za sekund kažemo da putnici ne sumnjaju u to, dakle agencije koje naplaćuju doplatu goriva moraju da posjeduju u kontroli račun onoga sa kim su ugovorili taj let, dakle sa aviokompanijom, račun koji potvrđuje da su platili doplatu za gorivo. Dakle, ne mogu to naplatiti svojevoljno.
Tako, dobro, da budu mirni putnici. E sad, upravo ste mi tu dali šlagvort i tu ćemo negdje završiti razgovor, mada je pitanja mnogo uvek. Kad govorimo, dakle, nekako smo navikli svi već tradicionalno već nekoliko godina, ne čeka se čak ni februar i sajam turizma, nego se još od septembra, oktobra, novembra, sad su već uveliko mnogi uplatili sledeće letovanje i kad sam najavila da ste vi gost danas u emisiji, mnogi su pitali zašto first minute aranžmani, a zašto nema ovih koji su avionski. Oni tek kreću kasnije i onda se ti neki popusti za prve uplate ne dotiču prosto i te čarter.
Tu je nekoliko problema. Eto da,
ali sad neke agencije su već izbacile. Kako sad neki izbace i znaju, neki ne znaju kad će biti aviona. Ajde, ako možete u dva minuta.
U suštini je to dosta pojasnite. Jednostavno. Naravno, pokušat ću da pojasnim o čemu se zapravo radi. Mi ovde imamo domaću aviokompaniju jednu jedinu, dakle, sa kojom se rade čarter prevozi. Postoje nekoliko strane kompanije koje su takođe dobile dozvole, pre svega kompanije iz zemalja Evropske unije. Imamo i kompanija koje nisu iz Evropske unije, koje su aplicirale i uglavnom dobile odobrenje. Te kompanije koje su dobile odobrenja, koje su napravile ugovore sa agencijama koje su zainteresovane da s njima lete, te su agencije uglavnom izašle sa tim ponudama. Oni koji to rade sa Air Srbijom, obzirom da je procedura nešto komplikovanija i da jednostavno Air Srbija ima sistem ugovaranja dosta spor, to moram da kažem, i u privatnom sektoru to ne razumemo, ali se s tim suočavamo već godinama, imaju malo sporiji sistem ugovaranja, mi još uvek nemamo do kraja potpisane, imamo ugovore dogovorene, ali nemamo potpisane ugovore. Da biste pustili u prodaju aranžman,
naravno sve završiti,
morate
jasno
imati ugovor, jer ako uđe inspekcija kada vi oglasite proizvod, a nemate ugovor sa dobavljačem, vi ste u prekršaju, možete izgubiti dozvolu za rad. Dakle, to je jedini i osnovni razlog i generalno Air Srbija je, znate da su odvojili deo firme koja se bavi čarter letovima, dakle Aviolet je firma koja se bavi samo time, tu postoji nekoliko aviona, dakle dosta je komplikovano na našem tržištu od tih aviona napraviti red letenja za celo leto kad znamo da će sledeće godine poletiti možda nekih 800-850 aviona u čarter prevozu, dakle treba napraviti tu mrežu letova tako da se oni ne sudaraju, da putnici ne čekaju, da ti avioni ne kasne. Ove godine smo imali zaista jednu odličnu situaciju gde nismo imali veliki broj kašnjenja, veliki broj otkazivanja letova.
Ali su uglavnom bili maltene noćni, da li su to rani jutarnji
to
letovi
sad moram
ili kasnije.
To, eto, imamo, ja mislim, toliko vremena. Samo da objasnimo ljudima da čarter prevoz je u suštini nešto od čega mi zavisimo, ne samo od domaće kompanije, nego zavisimo i od aerodroma na koji dolazimo. Naravno da će čarter kompanije i redovne kompanije iz velikih destinacija kao što su Nemačka, Rusija i tako dalje koje dovlače, imaće prvenstvo i moće da biraju taj slot, vreme za dolazak aviona. Nama kada ostanu oni koji niko nije iskoristio, mi ih nažalost dobijamo jer smo jedno malo tržište koje ne može na veliki način da utiče, jer pomenuću vam samo recimo aerodrom u Antaliji, mi na dnevnom nivou imamo između 2 i 4 leta iz Srbije, a iz Rusije dođe 45 letova dnevno. Dakle, mi jednostavno ne možemo da utičemo na to kada ćemo, nego jednostavno a sve bi agencije volele i svi putnici da čarteri poleću ujutru, a da se vraćaju uveče. Dakle, to je nešto što mi znamo, ali nažalost ne može to tako uvek da bude.
Hvala vam, evo bar ste nam pojasnili te neke nedoumice i stvari koje nisu putnicima bile jasne. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vam.
U šetnji Radio Beograda 1 s nama je bio Aleksandar Seničić, direktor Jute. 7 minuta do 12 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Nastavljamo priču o turizmu na jedan zaista jako zanimljiv način, odnosno projekat se zove Okusi Srbiju, a o čemu se radi, to saznajemo od Miroslava Miloševića iz nevladine organizacije Mladi za turizam. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je Okusi Srbiju? Ajmo ukratko o projektu.
Hvala vam puno na uključenju. Dakle, Okusi Srbiju je projekat udruženja Mladi za turizam. Podrazumevam ceo aspekt vezan za gastronomiju Srbije, dakle podrazumeva će ceo niz predavanja u okviru u narednih par meseci. Počeli smo sa projektom, dakle šta je to zapravo gastronomija, na koji način se bavimo gastronomijom kao naukom i kako možemo to primijeniti u praksi, takođe i kako da hranu iz Srbije zaštitimo sa oznakom geografskog porekla.
Odnosno, može li gastronomija Srbije da bude u funkciji turističkog proizvoda?
Tako je, tako je. Dakle, mi smo počeli sa tim i na kraju zaključak cijelog projekta će biti kako gastronomiju Srbije uključiti u funkciju turističkog proizvoda, odnosno ono što mi možemo da ponudimo turistima, da to bude jedan kvalitetan turistički proizvod.
A to negde jeste, dakle, gastronomija deo naše ponude, čini mi se da mnogi turiste to privlači ovde. Kako je vaše iskustvo s obzirom da vi radite i kao turistički vodič i postojite neke gastro ture?
Tako je, tako je. U Beogradu postoje već od 2015. je počeo koncept gastro tura u Beogradu. Dakle, ono je obuhvataju samo hranu, već ceo proces pripreme hrane, dakle, i ono što je vezano za hranu, u pauzama tura hrane imamo neke razne običaje koje se prate, kao što je gledanje šorišta gostima jako interesantno, ali hrana je ono što dominira i što privlači turiste, pogotovo onako oni sa daljih destinacija koji žele probati našu tradicionalnu hranu. Imamo mnogo favorita po pitanju gastrotura, tipičnih jela koje se nude iz Srbije, dakle Italijani kada dođu ne traže pizzu, već ono što je tradicionalno klasično za Srbiju. Tako da na gastroturama turisti su jako zainteresovani da probaju i Okuse Srbiju.
Šta im je još zanimljivo od naših specijaliteta? Šta se najviše traži, šta najviše pitaju, šta ih možda najviše iznenadi, šta im je najzanimljivije?
Pa turisti su jako zainteresovani iz različitih aspekata, recimo imamo i oni koji jedu meso i koji ne jedu meso, i vegetarijance, vegane, da mi možemo ponuditi ceo niz jela, recimo ono što je tradicionalno za nas, traže sarmu, traže pite, razne jela sa roštilja, pečenje, pogotovo one, da kažem, stvari koje se ne nalaze svakodnevno, to su pečenje ispod sača, to recimo turisti baš dosta traže. Da probaju razne vrste hlebova koje mi pravimo, baš smo i na našoj radionici u okviru projekta u Okusi Srbije pravilo besplatni hleb koji smo mogli nađemo u samom Mali tokom prethodnog veka. Dakle, turisti na našim turama i ovdje u razgledanju kroz Beograd traže ceo koncept tradicionalne ishrane u Srbiji. Dakle, i ono što mi možemo da ponudimo jesu neke, da kažem, ono što imamo manifestacije vezane za hranu, kao što su slaninijada, kao što je kuposijada, dakle kuvani kupus isto može da bude i ono, to je ono što se traži na turama.
Hvala vam na ovom kratkom uključenju u Radio Beograd 1. Srećna nova godina, stupajući praznici, i svakako ćemo se čuti i u 2019. i malo više pričati na ovu temu. Bio je to Miroslav Milošević, predsjednik Udruženja Mladi za turizam, i bila je ovo šetnja Radio Beograda 1 za posljednji petak u 2018. Bliže nam se nova godina. Shape of You, Ed Sheeran, čućemo se.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your
our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby.